Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și vă spun bună seara, ne auzim la radio și vorbim despre subiectul fierbinte din aceste zile. Ne întrebăm dacă a început războiul comercial global. Sunt în pericol economiile lumii să intre în recesiune sau suntem deja în recesiune? Taxele vamale anunțate de președintele Trump au bulversat pur și simplu piețele financiare și au condus la scăderi masive pe burse. Analizăm în această seară care sunt efectele asupra României și cum o mai duce economia țării noastre. Invitatul meu în Piața Victoriei este Gabriel Biriș, avocat de business, specialist în fiscalitate, fost secretar de stat în Ministerul de Finanțe. Lista este lungă. Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru prezență.
Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru invitație, o plăcere.
Și pentru mine la fel. Și da. să începem de la atitudinea pe care am putea să o avem noi ca cetățeni, uitându-ne la toată nebunia aceasta economică. Este cazul să ne panicăm?
Să ne panicăm, nu, dar să fim îngrijorați și să fim prudenți în perioada următoare, să nu ne angajăm în costuri care să ne depășească posibilitățile, e bine să o facem. Acum, taxele astea vamale în Statele Unite... Trebuie să înțelegem că au un efect direct, imediat, asupra consumatorilor americani. Le scumpește produsele.
Traiul deci de zi cu zi.
Da, și prin ce s-a întâmplat în această perioadă de globalizare în care companiile mari s-au dus după forța de muncă mai ieftină ca să poată să producă mai ieftin, să poată să vândă mai ieftin, să poată să se consume mai mult, pare că este fracturată de aceste taxe vamale. Deci, pe termen scurt, principalii loviți vor fi cetățenii americani. Pe termen mediu, efectul pe care îl văd eu e următorul. Cresc prețurile, scade consumul, scade cererea, scade producția în statele care exportau în Statele Unite. Deci, pe termen mediu, trebuie să ne așteptăm că acum pe noi ne interesează România și Europa. Și o să explic de ce și Europa. Pe termen mediu vom avea scăderi de comenzi pentru produsele pe care le exportăm. Cum? Balanța comercială a României cu Statele Unite este, din păcate, una foarte mică. Și spun din păcate pentru că ar fi fost foarte bine să fie semnificativ mai mare. Ar fi fost bine să avem în România generalii americani, General Motors, General Electric, să investească și să producă aici.
S-a vorbit foarte mult despre întărirea parteneriatului economic, da, România-Statele Unite, dar...
Cu toate astea am văzut eveniment festiv momentul în care Exxon a părăsit Marea Neagră. Și Romgazul a intrat în... i-a cumpărat participația. Nu era nimic de bucurie acolo.
Da.
Cât de confortabil n-ar fi făcut acum niște platforme Exxon între Sevastopol și Constanța.
Cred acum că, momentul de visare.
Cred că era mai o garanție de securitate mai mare pentru România decât baza de la Cogălnicianu sau scutul de la Deveselu. Da.
Suntem în alt scenariu.
Am ratat-o. Am spus și de Europa, pentru că industria prelucrătoare, în special din România, care s-a dezvoltat foarte mult și în mod greșit spun unii că noi nu mai producem nimic, producem foarte mult. Producem mult mai multe autoturisme decât produceam înainte, producem componente pentru mașinile asamblate în Europa de Vest. În România se fac cutii de viteze, se fac motoare, se fac cabluri pentru mașini, se fac amortizoare, se fac volane, se fac tot felul de componente, scaune pentru mașinile produse în Vest. E, în momentul în care cererea pe piața americană, unde mari producători din vestul Europei vindeau consistent, va scădea, ne va afecta și pe noi.
E
și
asta, un domino
și asta
până
este
la urmă.
Un motiv de îngrijorare, dar până la urmă, it is what it is, noi ar trebui să ne uităm mai puțin la ce fac alții și mai mult ce facem noi.
Da, suntem interconectați. Nu mai poți să mai iei o decizie într-un stat european și să nu privești cum lanțul se duce până în toate zonele Uniunii Europene.
Tocmai am explicat că taxele vamale sunt plătite de cetățenii țării care pune taxele vamale. Da? Cred că ar fi foarte rău pentru Europa să răspundă similar.
Pentru că e următoarea mea întrebare, ne uitam pe știri înainte de a intra în direct și vedeam faptul că există un prim anunț. Comisia Europeană a anunțat că a obținut sprijinul țării Uniunii Europene și că a aprobat un prim set de contramăsuri la tarifele Statelor Unite pentru oțel și aluminiu, care se vor aplica începând cu data de 15 aprilie. Spuneți că nu ar fi în interesul Uniunii Europene să răspundă printr-o taxare suplimentară taxelor suplimentare anunțate de administrația Trump?
Interesul birocraților din Uniunea Europeană este să taxeze. Interesul cetățenilor nu cred că este să plătim prețuri mai mari.
Dar cum se poate negocia cu administrația Trump? Pentru că pare că anunțul Comisiei Europene este tot o formă de a încerca o negociere. Acum, probabil că mulți dintre ascultătorii noștri au văzut pe rețelele de socializare acea înregistrare cu Donald Trump, care povestește cum este sunat de diversi șefi de stat care își doresc să negocieze și că eu nici nu știu cum se pot formula la radio. Probabil că e familiarizat fiecare ascultător. Președintele american a spus că acest șef de stat îl sună și îl lingușesc.
Există o presiune din partea marilor producători exportatori din statele respective, care pun presiune pe proprii politicieni ca să obțină o soluție să le reducă dezavantajul acestor taxe vamale. Cred însă că suntem pe nisipuri mișcătoare și cel mai rău lucru pe care poate să-l facă cineva care nimerește din nefericire pe nisipuri mișcătoare este să se agite. În momentul care te agiți, te scufunzi mai repede.
Asta e o invitație la calm.
La calm, da. Piețele financiare americane au reacționat extrem de negativ.
Exact.
Bursele s-au prăbușit și ca urmare a prăbușirii burselor din Statele Unite s-au prăbușit și burse, oamenii vând. Când oamenii vând, oferta crește, cererea scade, cererea dacă există, se duc prețurile în jos. Aceste scăderi de cotații ale acțiunilor au și alte implicații. Gândiți-vă că foarte multe din investițiile astea pe bursă sunt finanțate cu credite. În momentul în care scade valoarea acțiunilor, creditele sunt accelerate. Și asta va crea probleme suplimentare. Acum vrem ca problemele astea suplimentare să ni le creăm și noi nouă, sau mai bine așteptăm să vedem ce se întâmplă acolo, că s-ar putea pur și simplu să nu poată să le țină.
Păi asta e următoarea mea întrebare. Dacă pot fi susținute aceste măsuri pe termen lung de către administrația americană, pentru că mă uitam la efectele din aceste zile în America, titlurile americane de trezorerie, piatra de temelie a sistemului financiar mondial, au fost afectate de aceste presiuni de vânzare, semn că investitorii se debarasează de cele mai sigure active. Este un articol, o analiză pe Hot News. Specialiștii spun că nu au mai văzut așa ceva. Deci cum se simte America în lumina acestor măsuri luate de administrația Trump?
Evident că n-are cum să se simtă bine și America, care practic este stâlpul democrației așa cum o cunoaștem, în America opinia cetățenilor chiar contează pentru politicieni. Cetățenii americani, chiar și cei care îl susțin pe Trump, vor vedea că dintr-o dată poate să cumpere mai puțin cu mai mulți bani. Vor fi fericiți? Vor sta în casă și vor mânca mai puțin? Sau vor ieși în stradă? Este posibil ca presiunea propriului electorat, și nu posibil, chiar probabil, să-l forțeze să dea înapoi. Atunci, de asta spun că, fără să fiu un specialist în zona asta, sunt lucruri de bun simț. Eu nici măcar nu sunt economist. Sunt lucruri de bun simț. Nu repar niciodată un rău cu alt rău. Ori, noi spunem, taxele vamale introduse de domnul Trump sunt rău. Sunt un rău. Sunt rele. Ce facem? Facem și noi același lucru? Nu prea are sens.
Da, răspunsul Chinei, tot informație proaspătă de astăzi, e taxe vamale de 84% la produsele americane.
Da, plus oprirea exporturilor de materii prime esențiale pentru producerea de chipuri și așa, deci e clar că acolo
componente
reacția,
fără de care...
Da, da, China nu are presiunea pe care o are Statele Unite. În China e dictatură. Dacă Partidul Comunist și liderul suprem dictează, ceilalți au notițe și nu îndrăznesc să iasă în stradă. E cu totul altceva.
Deci bumerangul se duce tot spre
Statele
Unite.
Este exact același lucru cu ce se întâmplă în Rusia, care aparent e o democrație, dar de fapt acolo zboară oamenii pe geamuri. Opozanții. Nu e deloc democrație. Din potrivă, cred, în China dispar. Nu zboară nimeni pe geam.
Fiecare dictatură, da? Cu metodele sale.
Nu, liderii democrațiilor nu au aceleași instrumente pe care le au dictatorii. Și vom vedea ce este. Dar nu trebuie să intrăm noi noi însemnând Uniunea Europeană. Da? Până la urmă, cred că ar trebui să băgăm un pic picioarele în apă rece și să ne liniștim.
Da,
și să ne vedem de treburile noastre. Să știți că eu, ca avocat de business și specialist în fiscalitate, eu sunt mult mai îngrijorat de problemele pe care guvernul nostru, că toți suntem la Piața Victoriei, guvernul nostru le generează mediului de business.
Păi să, da? Detaliem, că era următoarea parte a emisiunii. Ce face guvernul nostru și cum se simte economia României, domnule Gabriel Biriș?
Guvernul nostru deocamdată se chinuie. Da? Se chinuie cu niște măsuri care să limiteze deficitul bugetar, să se încadreze în cei 7%, deși dacă ne uităm la cum a evoluat deficitul pe primele două luni și înmulțim cu 6, ne dă 9,
deci spuneți că în acest moment România ar fi deja la un deficit peste cel estimat de 7%.
Aici trebuie să nuanțăm, pentru că anul trecut, ca să se păstreze totuși deficitul pe cash sub 9, s-au amânat niște plăți care au fost făcute acum, deci probabil că deficitul pe ianuarie și februarie este puțin distorsionat de rostogolirea unor cheltuieli de anul trecut. Dar nu suntem deloc într-o situație bună și uite că vorbim de impactul pe care taxele vamale îl au asupra producătorilor europeni. Săptămâna trecută am publicat rezultatele împreună cu colegii de la The Tax Institute, un think tank pe care l-am făcut în urmă cu 2 ani, ca să facem noi studii cu privire la impactul politicilor fiscale și să determinăm slowly, adică încet, ca politicile fiscale să fie bazate pe studii, de preferință înainte, nu
ceea
după.
Ceea ce ar fi normal, da?
Am analizat impactul impostului minim pe cifra de afaceri de 1% introdus pentru companiile cu cifre de afaceri peste 50 de milioane de anul trecut.
Și
rezultatul este horror. Deci, de ce spun că este horror? Din 1080 de companii, dau cifre aproximative, da, din aproape 1100 de companii în sfera de aplicare a acestui impozit, 67%, 747 de companii sunt afectate. În ce fel afectate? Adică dacă marja de profit este sub 6,25%, impostul pe profit e mai mic decât 1% din cifra de afaceri și atunci plătești 1%. Sunt companii care își văd practic marja, profitul net redus. Avem situații de companii foarte mari unde impostul pe profit a ajuns să fie peste 50%. Nu 16, peste 50%. Cam atât, dacă ai 3%, cam atât îți iese. Sunt companii care au marjă de, care au profit între 0 și 1% și care sunt trimise, și aici sunt cam 100, și care, pentru care impostul ăsta generează pierdere. Adică de unde ai o companie profitabilă, dintr-o dată trebuie să vii cu bani de acasă, să finanțezi impozitele.
Și vorbim despre companii care, de fapt, ele sunt motorul și sunt economiei României.
Și sunt companii care sunt deja pe pierdere. Și nu sunt pe pierdere pentru că transferă profiturile, sunt pe pierdere pentru că piața este dificilă. Vreo 150 de companii sunt deja pe pierdere din aceste aproape 1100. Deci, practic, un sfert din companii, fie au pierderea majorată cu acest 1%, fie sunt trimise în pierdere. Acum, noi am vrut să vedem care din sectoarele de activitate sunt afectate. Toate sectoarele de activitate, că sunt unele secțiuni din codul CAEN care nu au companii peste 50 de milioane, da? Pentru, din diverse motive, nu sunt. 75% din toate sectoarele economice sunt afectate.
Ați avut un dialog cu decidenții,
dinainte să introducă impozitul.
Da, bine, acum, da? Cu
și acum,
cifrele acestea.
Au început să înțeleagă, chiar în perioada în care ne pregăteam să lansăm studiu, am înțeles că primul ministru a spus la întâlniri cu oameni de afaceri că îl vor elimina. Ceea ce studiul ăsta nu face decât să întărească decizia. Dar că vorbim de industria prelucrătoare și o secțiune, o parte din asta este industria automotive. Peste 70% din companiile din industria prelucrătoare sunt afectate. În automotive avem 82%. Undeva în jur de 20% din numărul total de companii din industria prelucrătoare sunt deja pe pierdere. Impostul ăsta le agravează problemele. Deci noi, pe de-o parte, ne plângem de impactul pe care taxele vamale le-au asupra industriei noastre și, pe de altă parte, îi cocoșăm cu un impozit care e de neplătit pentru unii.
Și nu este singura problemă.
Și nu este singura problemă.
Și despre alte vulnerabilități.
Și lipsa totală de predictibilitate și evaziunea imensă în zona de...
Explicați-ne puțin, pentru că tot timpul apare această discuție. Lupta cu evaziunea fiscală. De ce nu s-a găsit până acum o soluție ca această evaziune să fie făcută mai mică, în așa fel încât statul să reușească să strângă mai mulți bani la buget pentru cineva care își plătește în mod, cum se spune, disciplinat taxele și impozitele la stat? Este de neînțeles cum alte companii reușesc să...
Doamna Dobrovolski, păi, ca hai să ne uităm întâi, ca să poți să iei o decizie, trebuie să știi pe unde îți pierzi banii. Cine te fură?
Adică statul nu știe nici măcar cine îl fură?
Păi noi vorbim de gap-ul de TVA care e constant cel mai mare din Europa. La ultimul studiu, în 2022, disponibil, România apare cu un gap de 30,6, care e cel mai mic din ultimii ani totuși. Da? Europa e la 6, deci de 5 ori mai mult. Dacă noi am colectat pe medie și toate statele din jurul nostru, Bulgaria, Ungaria, Polonia, sunt la medie sau sub medie, noi am avea 7,5 miliarde în plus. De furat se fură 9. Da? 9 miliarde de euro. Impostul ăsta de care spuneam era prognozat să aducă 1 miliard. Și noi auzim, și foarte bine că auzim, dar auzim de-abia acum pe ministrul finanțelor că spune că a făcut un parteneriat cu ASE și Universitatea Babeș-Bolyai să calculeze, să vadă structura gap-ului. Adică în ultimii 3 ani, 2 ani și jumătate, am văzut o avalanșă de măsuri, ROE transport, ROE factura, ROE TVA, ROE TVA a scos contabili în stradă. Și profesia contabilului este cea mai blândă profesie liberală, au ieșit în stradă, că nu mai pot. Ca să ce? Ca dacă te uiți la încasările din 2024, după ce firmele românești au cheltuit miliarde ca să implementeze sistemele, ANAF-ul, adică statul, a cheltuit alte sute de milioane ca să se doteze cu aparate, cu calculatoare, cu așa. Vedem că în 2024 creșterea, avem 6,85% din PIB în casări nete. În 2021, când n-aveam niciunul, aveam 6,71%. Iar creșterea asta nici măcar nu acoperă cât ar fi trebuit
de
să crească
aceste...
din creșterea de cote de TVA. Că am avut creștere de la 5 la 9, de la 9 la 19.
Deci ineficiente toate
19.
Măsurile acestea, spuneți.
Da.
Nu au reușit să țină, să micșoreze zona de evaziune fiscală.
Noi am spus dinainte să fie implementate că că vor fi degeaba.
Dar de ce? Unde sunt, adică unde greșește statul de nu reușește
toate
să identifice
măsuri,
pe evazioniști? Sau
știți
îi
unde
identifică?
Greșește? Într-o atitudine complet greșită față de mediul de afaceri onest.
Care e suprataxat, supraimpozitat,
supracontrolat,
ca să plătească ce fură.
Exact.
Ceilalți.
Ei pleacă de la premisa că noi toți suntem hoți. Și nu suntem hoți. Dacă ne uităm, de exemplu, la accizele la tutun, acolo gap-ul e undeva în jur de 7-8. Adică rezonabil, adică bun la nivel european. De ce a ajuns gap-ul atât de mic? Pentru că mari producători, care nu sunt mulți, sunt câțiva, mari producători de țigări au pus presiune pe statul român să ia măsuri de combatere a evaziunii. Da? Și s-a văzut. Nu pentru că statul ar fi vrut.
Da, da? E...
Îi spui o întrebare la un moment dat, cine fură?
Cine fură? Păi asta e întrebarea pe buzele tuturor. Păi,
asta trebuia să spună, să poată să spună. Ei, în momentul de față, ANAF-ul nu poate să spună. Eu am pus întrebarea asta. Care este structura GHEP-ului? Și mi s-a răspuns că cu niște informații, nu mi s-au dat cifre. Nu știu care este structura GHEP-ului. Este admisibil așa ceva după ce noi vorbim de...
Dar dumneavoastră chiar credeți că statul român nu știe cine fură?
Prefer să nu răspund.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și invitatul meu este Gabriel Biriș, avocat de business și specialist în fiscalitate. Suntem așa ca la momentul adevărului, domnule Biriș. Noi ca cetățeni cam știm cum stă treaba cu mari evazioniști, cunoscuți și de cetățeanul de rând, m-aș mira să nu știe statul, dar păsuiți, presupun, din interese pe care le putem bănui.
Am văzut, a fost o amnistie.
Fură pentru cine trebuie.
A fost anul trecut o amnistie în care au scutit de penalități companiile care plătesc, le-au dat și niște bonusuri, iar la persoane fizice chiar au făcut adică au redus principalul cu 25%. Acea ordonanță de urgență este una dintre foarte puține din ultimii ani de zile unde am văzut o notă de fundamentare scrisă impecabil. Și ce vedem în nota aia de fundamentare? În primul rând că arieratele, adică datoriile, și vorbind de sume declarate și neplătite, la persoane fizice erau aproape cât alea de la firme. Ceea ce e năucitor.
Da, exact.
Vedem că, și vedem structura acestor arierate în funcție de cât de mari sunt pe ecarturi și cât de vechi sunt. Și la peste 200 de mii erau aproape 90% din toate. 200 de mii de lei înseamnă 2 milioane câștig, deci nu vorbim de să-l întorci, că 10% e impost. 12.000 de, sub 12.000 de cetățeni aveau datorii de vreo 24 de miliarde de lei. Dacă împarți 24 de miliarde la 12.000, îți dă că media e de 2 milioane. Păi cum au ajuns oamenii ăștia să nu fie executați?
Păi asta e și întrebarea mea, pentru că păi eu dacă nu plătesc într-o lună, imediat controlările sunt blocate. Adică pe mine mă identifică.
Cine sunt oamenii ăștia și cum s-a ajuns? Că nu vorbim de sume de alea istorice de când cu TVA-ul la imobiliare. Nu, sunt cea mai mare parte dintre ele erau făcute în ultimii 5 ani.
Bun, e clar că sunt păsuiți.
E clar că sunt păsuiți.
Sunt parte dintr-un sistem.
E clar că cineva nu-și face treaba. Vedem, și aici am primit informații la întrebare că existau. Avem din 2011 o lege privind impozitarea sumelor ce nu pot fi justificate. Bine, da. Te selectează pe anumite ani, dacă pe analiza lor de risc, dacă pici pe analiză, bine, începe controlul. Am întrebat așa, câte decizii s-au emis, pe ce sume, câte au rămas definitive după colectare și cât au colectat. Și ei mi-au mai răspuns câți inspectori sunt la Direcția Generală. Păi numai dacă, și inspectorii de la Direcția Generală nu fac inspecțiile, le fac de la județene. Numai dacă iei salariile celor 80 de inspectori de la direcția asta și înmulțești cu perioada respectivă, îți dă că de când avem legea asta, salariile alea au fost de două ori mai mari decât sumele colectate. Și nu s-a întrebat nimeni din foștii șefa ANAF-ului sau Ministerului de Finanțe ce se întâmplă?
E
o problemă.
E o problemă.
Adică, din păcate, atitudinea accelerată în ultima perioadă sub ministeriatul domnului Boloș este să dai în băul care trage. Nu în ăla care se fofilează și nu-și plătește taxele. Acum
e
mai descurajant,
este descurajant pentru cetățeanul de rând care își plătește la timp taxele și impozitele cu greu și care este martor la acest fenomen și poate că e o explicație pentru valul acesta
exact
de extremism și de votant antisistem, e clar.
Ăsta e unul din motive.
Este unul dintre motive.
Altele, dar ăsta e unul din motive și unul din motivele importante.
Aș vrea să vorbim puțin despre ce ar putea să urmeze, ce s-ar putea întâmpla, speculațiile cum că această cotă unică ar putea să fie majorată de la 10 la 16%. E o informație pe care ați analizat-o, ați descoperit-o.
Da, am auzit.
Și majorarea TVA-ului, de asemenea, pe undeva pe la 21% prin 2026. Sunt doar speculații?
Informație, știrea cu 21% de la mine a plecat.
Da.
Uitându-mă pe
planul fiscal structural pe termen mediu al României,
și văzând că în 2025 ai 6,8 și în 2026 prognozează 7,3. Dar până la sfârșitul celor 7 ani nu trece de 7,5. Adică nici măcar nu-și propun să se apropie de cei 11% cât ar fi teoretic colectabil la cotele de
deci
acum.
Deci știu că nu pot să colecteze mai mult,
sau
dar
nu
s-au gândit
sau
să majoreze TVA-ul și cota unică.
Revenind, 16% noi am avut impozit pe venit, cota unică, din 2005 până în 2017. În 2017, din 2018 aplicabil, s-a întâmplat următoarea chestie. A fost redusă la 10%, de la 16%. Dar n-a fost redusă ca să scadă impozitarea cetățenilor și în special a salariilor. Știți că tot atunci s-au mutat contribuțiile de la angajator la angajat, care a fost o măsură propusă de mine în 2016, pentru care am fost numit trădător, fascist de liderii PSD de atunci și după aia imediat au preluat-o în programul de guvernare domnul Dragnea și a implementat-o în 2017. Scopul acelei mutarea contribuțiilor era să putem să facem plafonarea bazei de calcul a contribuțiilor pe suma veniturilor, în așa fel încât să nu mai conteze cum ne câștigăm banii, ci doar câți bani câștigăm. Că în momentul de față, legea este pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Adică pentru unii angajații plătesc 35% din salariu brut, 10% la sănătate, 25% la pensie, din tot ce câștigă. Însă doar ei plătesc 35% din tot, pentru că restul plătim, inclusiv pe venituri din activități independente, plafonat la un anumit nivel. Inițial a fost la salariu minim.
Da.
Ceea ce m-a făcut pe mine atunci să spun că nu mi se pare normal că, până la urmă, contribuția la sănătate e bazată pe solidaritate. Adică cei care câștigăm mai mult plătim proporțional mai mult, dar ar trebui pus un capac. La vremea respectivă, în 2018, eu m-am trezit că plătesc la salariu minim, secretarii mele îi rețineam la brut, adică de vreo 3 ori mai mult. Și am zis că nu e normal și că n-are cum să țină apă. Acea idee a fost preluată în cu totul alte scopuri și când au mutat contribuțiile, neutru ar fi fost să rămână 16% cota unică, CSU să fie 21%, ei l-au făcut 25%. CSS-ul să fie 8,8, l-au făcut 10 și ca să nu scadă netul oamenilor, căde. Așa, au redus cota unică de la 16 la 10. Practic atunci s-au mutat din bugetul de stat, adică din impostul pe venit, vreo 12 miliarde de lei în bugetul de pensii, fără să vedem. Și au zis că au bani să crească pensiile.
Adică a fost ca un fel de inginerie.
Au mutat banii din buzunarul stâng în
care
buzunarul,
să permită.
Au mutat banii din buzunarul stâng în buzunarul drept și au zis că suntem mai bogați. Că buzunarul drept e mai bogat decât de.
Păi,
da?
Domnule Biriș, dacă avem atât de multe campanii și alegeri, e clar că și-au bazat de multe ori decizia pe interesul electoral și nu pe cel economic.
Revenirea la cota unică de 16%, cred că trebuie făcută. Pentru că nu e pe de altă parte nici nu e normal ca impostul pe venit să fie mai mic decât impostul pe profit, că apar alte distorsiuni. Este normal, dar corelat cu revenirea la cotele de CSE care erau înainte și cu plafonarea bazei de calcul a contribuțiilor, în așa fel încât să fim egali în fața legii. Să nu mai conteze că ne luăm, că avem venitul din salarii, că facem activități independente, că eu știu ce alte
tipuri
de venituri.
Bun, dar vă așteptați la o schimbare de filozofie economică despre care se mai vorbește, care să ducă spre impozit progresiv și renunțarea la cota unică?
Există o pericolul să că și asta e un subiect, revenirea la cotele progresive.
Da.
A fost un iureș la presiunea unor înțelepți economiști pe lângă leadership-ul PSD. În 2022 am văzut un studiu de la FMI, în 2023 un studiu de la Banca Mondială, ambele făcute la comandă ca să justifice. Nu mai zicem noi că avem nevoie de cote progresive. Cine suntem noi să contrazicem experții de la FMI și Banca Mondială? Dar de fapt alea au fost niște studii plătite ca să fie cu cotă progresivă. Da? Pentru că altfel eu nu pot să-mi explic, oamenii ăia oare nu s-or fi uitat la istorie? Te uiți pe eu am avut curiozitatea asta, am luat evoluția veniturilor generate din impostul pe venit, din care impostul pe salarii e cel mai mult, din 2000 până în 2023, și am văzut și am luat încasările, le-am raportat la PIB, că altfel nu e relevant, că ele mereu cresc cifrele. Și am văzut așa, în ultimii 5 ani de aplicare a cotelor progresive, pe medie noi am colectat 2,8% din PIB. Am avut o sincopă când a scăzut, că în 2004, mă rog, din 2005, când s-a introdus cota unică, atunci unii și-au adus aminte că au bani pe bursă și nu trebuie să plătească și aici, pe a rămas unul, alții că făceau tranzacții imobiliare și nici alea nu trebuiau impozitate, alții că făceau mișmașuri pe micro-întreprinderi și nu trebuie să le afecteze, și atunci au scăzut veniturile, după care au fost corectate sub presiunea deficitului. Și din 2007 până în 2017, timp de 11 ani, media a fost de 3,35% din PIB, adică cu 20% mai mult a adus cota unică de 16% decât au adus cotele progresive între 18 și 40.
Cu alte cuvinte, cifrele demonstrează
că
utilitatea,
nu avem nevoie de
cotei unice, adus
mai,
și...
Exact, exact. Cifrele arată că cu costuri mult mai mici, că asta e unul din avantajele mari ale cotei unice, cu costuri mult mai mici pentru stat, am colectat semnificativ mai mult. Acum, discuția e mai mult pe cote, e mai mult pe... Hai să mai mărim un pic. Dar să știți că eu trag speranță și nu stau degeaba. Trag speranță că vom ieși din clinciul ăsta bugetar întăriți. Dacă avem puterea să facem lucrurile cum trebuie, adică să așezăm fiscalitatea pe principii. Nu vorbim de cât e cota. Că astea putem să acceptăm pe o perioadă să plătim un pic mai mult. Dar nu mult mai mult.
Păi,
da? Că nu e că pe
depinde
pe partea
cât este de afectat nivelul de trai al fiecărui cetățean,
partea cealaltă,
că până la urmă
nici nu
poți
să, nici nu poți să accepti să fii solidar cu ce? Cu unii care, cu guvernul care îți risipește banii pe care îi plătești tu?
Despre asta e, nu, da? Mai este, cum să spun eu, convingător un guvern, deci, care îți propune să plătești din buzunarul tău mai mult, dar care n-a făcut nimic ani de zile să-ți fie mai bine.
În 2023, primul ministru, domnul Ciolacu, a venit și a spus: pentru fiecare leu în plus pe care îl luăm de la voi prin creșterea taxelor, că au crescut mai toate taxele, o să scădem un leu de la cheltuieli, în așa fel încât să ne ajustăm. Ce s-a întâmplat? Pentru fiecare leu în plus luat de la noi, au mai cheltuit doi. De asta s-a ajuns la deficitul ăsta uriaș. Da? Că noi am început anul 2024 în legea bugetului cu 5% deficit. L-am terminat cu 9%.
Au fost multe runde de alegeri, din păcate cred că asta e o explicație reală a situației economice în care ne aflăm, pentru că politicienii sunt foarte dispuși să, da, să dea.
Ei joacă cu fața la tribună.
Da.
Ei spun ce cred că vor alegătorilor să audă. Ei uite că au greșit. Pentru că s-a creat atâta nemulțumire, atâta dezamăgire, au creat atâta lipsă de încredere că au spus una și au făcut alta,
s-a reflectat
că oamenii
la vot
s-au dus în zona extremă.
Să sperăm că vom naviga cu bine prin aceste ape tulburi economice, nu mai avem
este
timp, din
păcate. Este esențial începutul lunii mai pentru România, pentru viitorul nostru. Viitorul nostru în prosperitate, în democrație, cu libertăți personale.
Și orientare, da, spre vest, desigur, nu spre est.
În primul rând trebuie să ne orientăm spre noi.
Spre noi. Mulțumesc tare mult, Gabriel Biriș, pentru această analiză, pentru prezența în Piața Victoriei. Le mulțumesc și ascultătorilor. Urmează Alexandra Gavrilă și Starea de Bine. La revedere!
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.